Сьогодні в день з Романом Колядою на Українському радіо.
Вітаю всіх, хто слухає Українське радіо цій порі. В студії Роман Коляда. Це дійсно програма «Сьогодні в день». Ми будемо спілкуватися, як завжди, дві години. В кінці програми поговоримо традиційно про музику. Будемо дізнаватися про те, як українські музиканти готуються до Різдва під час карантину. Чи готують вони для своїх слухачів якісь спеціальні цікавинки, а я підозрюю, що готують. На зв'язку зі студією буде прекрасна українська співачка Іларія. Перед тим о 14:10 ми поговоримо про екологію, як і о 13:37 будемо говорити про реформу вуглецевого податку в Україні і будемо говорити про доповідь Генсека ООН, який вважає, що в 2020 році людство наблизилося до екологічної чи принаймні кліматичної катастрофи. А про що ми говоримо просто зараз? У нас надзвичайно пам'ятна дата 5 грудня, дата документу, який згадується сьогодні дуже часто, причому як на найвищому державному рівні, так і в таких побутових, я б сказав, геополітичних дискусіях в соціальних мережах. Йдеться про Будапештський меморандум, який був підписаний 5 грудня 1994 року. Відтак йому виповнюється 26 років. Чи має Україна користь цього документу сьогодні? Чи може вона його задіяти на якомусь із сьогоднішніх етапів свого розвитку? Що було робити Україні в 94-му році? Чи був шанс у нас не відмовитися від ядерної зброї? Про все це з головою правління Українського кризового медіа-центру, послом України в Сполучених Штатах Америки в 2015-19 роках, пан Валерій Чалий на зв'язку зі студією. Пане Валерію, доброго здоров'я.
Вітаю вас.
З яким серцем, з важким чи з легким ви сьогодні згадуєте про Будапештський меморандум? Яку роль в нашій історії насправді зіграв цей документ?
Насправді в нашій історії було багато епізодів, де зараз, з огляду на сьогоднішню вже оцінку, ми могли би зіграти краще. Ви кажете, як я дивлюсь? Ну, в принципі, на той час були інші люди, які вирішували ці питання. І президент Кравчук Леонід Макарович, і зовнішньополітичні радники, і Міністерство закордонних справ. З точки зору сьогоднішнього дня, і я скажу так, що в принципі, скажу відверто, це завищені очікування тих, хто хоче використати цей документ для значного підсилення безпекового середовища навколо України чи підсилення гарантій, але не праві ті, хто недооцінюють його політичне значення. Я би так сказав. Але намагання зараз замінити дискусію про найкращу модель безпеки для України, я вважаю, це входження в систему колективної безпеки, дискусію про документ 26-літньої давності, я вважаю хибним шляхом.
Тоді цей документ, от переді мною фотографія, її можна легко знайти на Вікіпедії, тоді цей документ підписали Леонід Кучма, Борис Єльцин, Джон Мейджор і Білл Клінтон. Я пам'ятаю, що перед тим, коли ще президентом був Леонід Кравчук, Клінтон прилітав до України, і він навіть не залишив території літовища. Президенту України довелося їхати на зустріч з президентом Америки до аеропорту. Чи могли тоді, ви кажете, зіграти краще, але в який спосіб? Чи потрібна була нам ця зброя? Тоді, я нагадаю, що це були стратегічні бомбардувальники і ядерні ракети балістичні, які були націлені не на Москву, а на Сполучені Штати Америки в тому числі.
Ну, очевидно, перше питання, зброя завжди потрібна, бо зброя – це мир. Якщо ти готовий захищатись і знаєш, що будь-яка агресія проти тебе буде наслідком мати незворотні втрати, то тоді ти забезпечуєш мир. Тому, звичайно, так. Але хто ж нам тоді дозволив би не бути в ізоляції і мати ядерну зброю? Ну, якщо хотіли б ми бути Північною Кореєю, то, будь ласка, ідіть таким шляхом. Це був величезний. І треба розуміти, що будь-яке, я погоджуюсь з тим, що яким би ти не був талановитим дипломатом в той час, навряд чи вдалося би уникнути такої ситуації, тому що тиск відбувався зі всіх боків. Інша справа, треба зрозуміти, а яким чином і в якій кількості пішло від нас тактична атомна зброя, а яким чином значна частина стратегічних носіїв від нас там прийшли. І багато речей інших, які потребують от такого от аналізу. Стосовно ж питання, чи ми отримали належну Ну, якщо не компенсацію, то якийсь баланс з точки зору безпекової, то ні. І у цьому велика проблема. Тому що я думаю, що принаймні поставить питання в разі такого ядерного роззброєння про систему колективної безпеки, ну, то треба було на той час. І я думаю, що знаючи вже зараз, будучи в США, розмовляючи з тими людьми, які в той час вели ці справи в Сполучених Штатах, вони мені казали, що вони могли розглянути таке питання на той період. І це втрачена можливість.
Як так сталося, що зараз Будапештський меморандум знову опинився в центрі уваги? Чи тільки тому, що у нас йде збройний конфлікт? От навіть на це всенародне опитування, яке проводилося, так зване, я вважаю, всенародне опитування, яке проводилося паралельно з місцевими виборами, там було питання сформульоване, чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
То, по-перше, питання безглузде, тому що задавати питання кому-небудь, ну, в тому числі просто людям стосовно угоди міжнародної, яка діюча, це ставити під сумнів цю угоду. Тобто це такий хитрий хід, якщо хтось підсунув президентство, то це дуже підступний хід. Тому що таким чином розвивається сама дієздатність або дія цього документу. Це перше. А другий момент, звичайно, я вже казав, що можна дискутувати про все, що завгодно. Якщо хтось думає, що Україна не ставила офіційно питання про Будапештський меморандум, про його заміну на більш дієву міжнародний договір, який би давав реальні гарантії, тому що насправді прописаний Будапештський меморандум дуже слабо. І видно, він робився в певних умовах, але там, з точки зору міжнародно-правової, дуже слабкі позиції. Тому, в принципі, ми обговоримо тільки з однієї причини сьогодні. Тому що це було так званого опитувальнику президента. А хто підсунув йому це? Ну, це треба розібратися в такій формі. Чи це не значить, що не треба використовувати всі інструменти, в тому числі Будапештський меморандум, для просування своєї позиції? Це політичний більший документ, міжнародний договір, але він дуже слабкий. Але треба зараз концентрувати всі зусилля не на обговоренні питання Будапештського меморандуму. До речі, дехто говорить, я знаю таких авторів такої ідеї, що чим більше обговорюється питання Будапештського меморандуму, тим ближче це до обговорення питання позаблоковості і нейтралітету. І багато в чому раніше хотіло якраз давати цю дискусію глибоко, тому що це відводить нас від питання приєднання до євроатлантичних структур безпеки, які є в Конституції України. Тому що треба зрозуміти, а яку мету мають ті, хто вкидують от заміну дискусії про вступ до НАТО, дискусію про Будапештський меморандум. Хоча, знову наголошую, це не значить, що не треба обговорювати. Обговорюйте, але діяти треба зараз більше і говорити більше про членство України в НАТО.
Якщо я правильно вас зрозумів, я прямо от хочу уточнити. По-перше, я нагадаю нашим слухачам, що у нас на зв'язку зі студією дипломат, посол України в США в 15-19 роках, пан Валерій Чалий. І працює наш студійний вайбер, до речі, 097-107-107-9 і телефон прямого ефіру 239-62-92, код Києва 44. В разі у вас є запитання чи репліки, ласкаво просимо в наш ефір. Так от, пане Валерію, якщо я правильно вас зрозумів, що тема Будапештського меморандуму і його безполезності, порожності тих обіцянок, чи там які називалися тоді гарантіями безпеки, вкидається і мусується зараз в інформаційному просторі, серед іншого для того, щоб навести на думку, що і теперішній блок НАТО, чи там будь-які інші безпекові структури можуть бути такими самими марними?
Ні, я мав на увазі, що замість того, щоб зараз працювати над досягненою, закріпленою в Конституції мети членства в НАТО, зараз ми ведемо ці дискусії. Ну, я думаю, правильно в цей день, коли є річниця, обговорити ці питання, але обговорити з якою метою? Яка потрібна сьогодні модель Україні найоптимальніша, безпекова? Це не Будапештський меморандум, це точно. Тому що, давайте ще раз, я не хотів вдаватись в подробиці, але на той період ми були під тиском, величезним тиском, прийняли те, що змогли прийняти. І в той момент оцінювати, як діяли дипломати, я не буду. Чи я скажу, зараз уже так, американцями, коли розмовляв, в тому числі, які витиснули з нас таке рішення, вони сказали, ми дуже здивувалися, як дешево ви продали свою безпеку. От вам відповідь. Вся. І це почалось при Леоніді Макаровичі Кравчуку, а не при Леоніді Даніловичі Кучмі. Тому що домовленості всі попередні були вже досягнуті. І Кучмі вже фактично нічого не залишалось.
Як просто поставити підпис, так?
Да. Тому ця дискусія, тим більше, що кажуть дехто, що це зроблено Банковою для того, щоб показати, а ми можемо вернути ядерну зброю назад. Такий, знаєте, невеличкий шантаж.
Угу.
Кого шантаж? Партнерів і союзників? Та ви дайте зараз гроші на закупівлю зброї. Не треба нам зараз про Будапештський меморандум говорити. Дайте зброю на дайте нам високоточну зброю, яка вже розроблена. Тому трошки емоцій є в мене в цьому плані, тому що дискусія ця давня. Я вже входжу в цю дискусію, мабуть, п'ятий чи шостий раз, не?
Угу.
Починаючи з представлення позиції МЗС в парламенті в свій час, як заступник міністра, працюючи послом США, і так само намагаючись отримати від партнерів там більш серйозні гарантії безпеки. Тому працювати треба в цьому напрямі.
І розумію ваші емоції цілком, і тим цінніші ваші коментарі. У нас є пара телефонних дзвіночків, давайте так. Спробуємо вислухати, що кажуть наші слухачі з цього приводу. Добрий день, ви в ефірі.
Це я?
Так, ви.
Добрий день, Володимир Вінниччина.
Добрий.
У мене таке роздвоюється зараз сознання, чи те сказати. Ну, давайте я скажу перше. Коли я слухаю Чалого, так, не тільки зараз, а завжди, да? То я бачу, що цей дипломат, дуже поважний, розумний чоловік, використовує свій даний Богом йому його трудом інтелект, щоб вирішити таке, правду загнати так, правда для нього найбільший ворог. Ну, це, я думаю, що він робить це...
А можна якось ближче до суті?
А ближче до суті так. От він говорить про Будапештський меморандум, так, що нас не захистили. Це правда. От, ну, це був не юридичний документ. А тепер давайте побачимо, він говорить, що це, він закриває мова про це, дорогу до НАТО, да? А от скажіть, от у вас є товариш, шановний ведучий, да? Ви хочете з ним там заключити більший союз. То спочатку ви його пресуєте, робите йому, в його сім'ю ставите надзирателя, який буде керувати, куди що діти, так? Наглядовими радами. Коли, наприклад, ваша дочка там заробляє 1000 гривень, а ваш наглядач, так, натовський, одержує 20 тисяч доларів.
Ви зараз дуже жорстко маніпулюєте і говорите пропагандистські, в принципі, штуки, дорогі слухачі. Але менше з тим, пане Валерію, прокоментуйте, будь ласка.
Ну, чесно кажучи, я не дуже зрозумів питання. Головне, що слухач замислився над цими речами. Я дякую, що не ціню, що я кажу тут правду, а от друга частина висновки треба людям робити, дійсно. І я дуже хотів би, щоб ми розуміли, що зовнішня політика, модель безпеки – це те, що для кожного важливо. Тому що це наші гроші, тобто це наші, власне, зекономлені гроші на життя нормальне. Тому те, що слухач задає питання, я дуже, дуже дякую за такі запитання.
І ще один дзвіночок, будь ласка, добрий день.
Добрий день, мене звати Олег. Місто Лубни.
Дуже приємно.
Знаєте, я за те, що Україна відмовилася від ядерного оружия. Може, навіть об'яснити. Дивіться, навіть якщо у нас ще були ядерні боєголовки, ми могли б запустити їх проти Донецька або Луганська окупірова? Звісно, ні. Ми могли б запустити їх проти Росії? Звісно, ні. Тому що вони вважають, що вони не сторона конфлікту. Ми тоді б їм автоматично в'явили війну. Раз. А тепер представте, якщо ті шахти з боєголовками захватили сепаратісти. Чи вони могли напасти на будь-яку другу країну? По-любому, 100%. Бо Росія, фактично, в неї документація, в неї ключі від тих шахт, від всього-всього.
Ну, тоді в 94-му році дійсно кнопка, грубо кажучи, вона знаходилася в руках Москви. Про це зараз дуже активно пишуть дослідники. Ось така от геополітика, пане Валерію. Як вам розклад?
Ну, я по-перше...
Ау. У нас десь пропав зв'язок, зараз ми швиденько відновимо зв'язок з Валерієм Чалим. Нагадаю, у нас на зв'язку зі студією голова правління Українського кризового медіацентру, посол України в США в 2015-2019 році Валерій Чалий. Тим часом у нас працює студійний вайбер 097-107-107-9. Туди наш слухач Роман пише: «Північна Корея далеко, ми в центрі Європи, прийшлося б нам шукати компроміс з нами шукати компроміс, а не санкції. Тоді Україна не була така, як тепер, мала потужний потенціал, а так ганьба, стиди, позор тодішнім керівникам. Ну, така історія. Є така думка, є думка протилежна, що враховуючи, що тодішні ракети були всі націлені на США, то, ну, складно сказати, хто б з ким рахувався. Пане Валерію, ви з нами? От останній дзвіночок мені прям так от занятно було слухати, дуже цікаво. Яка ваша думка?
Ну, я якраз, мабуть, був відключений від контакту, а якщо я не чув.
Слухач сказав просто таку штуку, що каже, от уявіть собі, сьогодні була б у нас ядерна зброя, щоб ми використали її проти Донецька, Луганська? А, ні.
Дивіться, правильно говорить слухач, але треба розуміти, що наявні зброї ядерної, це не питання її використання. Насправді, це зброя стримування. Тобто, тому її, ви ж бачите, її ніхто не використовує вже багато десятиліть, але вона є фактором стримування. Але я зараз дуже перегорнув цю сторінку, тому що нам треба говорити про наші можливості. Є зараз високоточна зброя, ракетна зброя, яка дозволяє вирішувати дуже багато питань, які вирішувала тактична ядерна зброя.
Без ядерних
зарядів. Просто, технологічно вже світ змінився, і є зброя стримування, зброя оборони, яка є високопотужна. Ну, навіть, я вам скажу, навіть маючи велику кількість ударних безпілотників, це вже потужний знак, що буде наданий відповідний удар у відповідь на атаку. Ви ж бачили Нагорний Карабах.
Ну, власне, якраз хотів сказати.
Війну Азербайджана. З Вірменії, да, і там якраз Байрактари турецькі зіграли дуже серйозну роль. Тому зараз треба українцям більше спитати з депутатів, спитати з влади, яка іде підтримка армії. Не інших правоохоронних структур, а саме армії. Чи ми закупаємо на наступний рік потужну зброю, чи ні. Яким чином ми будемо захищати себе. Тому що насправді ці витрати – це в нашу безпеку. Не буде безпеки, не буде всього іншого. Можна говорити про загрози коронавірус, пандемія, є питання соціальні, є багато речей. Але якщо наші люди будуть живі, якщо вони будуть захищені, то ми будемо вести, знаходити відповіді на ці питання. Я дуже вдячний тим добровольцям армії, які пішли на лінію фронту, які зараз там. Я от хочу якраз їм подякувати, бо вони захищають зараз нас набагато більше, ніж будь-який Будапештський меморандум.
Приєднуюся до цих слів. Мені здається, що ця от хвиля і волонтерського руху, і добровольського руху, і ті, хто були на той момент в Збройних силах України, були мобілізовані в 2014-2015 році, це якраз і є наша головна ядерна зброя. От цікаве запитання у нашому вайбері, і ще одне від слухачки Надії. Чи реально найближчим часом укласти зі США угоду про стратегічне партнерство поза НАТО?
Це питання, мабуть, звучить трошки не так, не стратегічне партнерство поза НАТО, тому що стратегічне партнерство, коли я був послом, нам вдалося відновити з Сполученими Штатами. Ми провели засідання комісії стратегічного партнерства, у нас є хартія, відповідно, документ двосторонній. А йдеться скоріше про статус головного союзника НАТО поза Альянсом. Тобто головного союзника США поза НАТО, вибачте, мене не. Тобто цей статус, в принципі, непогано було б тримати. Хоча ми багато чого добились уже по військово-технічній співпраці з США поза цим статусним рішенням. До речі, це питання, я вам скажу, ми офіційно ставили перед Сполученими Штатами. Відповідь була приблизно така. Тобто партнери, союзники кажуть, а навіщо вам такий статус, якщо ви хочете бути в НАТО? І це правда. Тобто, хоча
так, я... Або-або, так?
Як проміжний якийсь момент. Американці говорили про цей статус.
А тут ще запитують, навіщо було здавати ядерні боєголовки, які були розміщені на колісному чи гусеничному ходу, чи ракети, які несли бомбардувальники. Тут найцікавіше питання, мені здається, якраз таки з тактичною ядерною зброєю, але за ті інформації, яку я маю, її були буквально там в перші дні після проголошення Україною незалежності вивезено до Росії, і тут, можливо, колись будуть проведені розслідування з цього приводу. Але це предмет уже зовсім іншої розмови.
Якщо почитати зараз уже спогади чи якісь факти, то виявляється, що не зовсім так було. І як вивезли ту зброю, яка могла би ще побути, для поки вівся там переговори, то тут от питання. Щось було до того ще, до того, як Україна отримала незалежність, а щось і після того.
Ну, я сподіваюся, що колись правда стане доступною, і з неї будуть зроблені, що важливо, правильні висновки. Дякую.
Але знову ж таки, треба дивитись вперед. Треба дивитись вперед. Не надолужувати те, що, на жаль, втрачено, а робити роботу над помилками і досягати результату в майбутньому.
Посол України в США в 2015-2019 роках Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, гостював на зв'язку зі студією програми «Сьогодні в день» на хвилях Українського радіо. Після реклами ми продовжимо. Дорогі слухачі, не перемикайтесь.